nähtamatu maailm.
Tere, minu nimi on Merike Aus ja me alustame taas saadet Nähtamatu maailm. Käesolev saade on esimene sellel hooajal ja nagu ikka me räägime teemadest, mis ei ole meile silmaga nähtavad ja kõrvaga kuulda, mida me ei saa käega katsuda ja me ei saa katsetega tõestada mitte midagi. Kuid see saade on eelkõige sündinud sellepärast, et piibel on täis seda, et tegelikult nähtamatu maailm on igavene maailm ja ta on olnud ennem seda, kui loodi nähtav maailm. Meie jaoks nähtamatu maailm on lihtsalt meie jaoks nähtamatu. Aga tegelikult see maailm, see kuningriik, kus tegutseb Jumal, kus on tegelikult tema loonud erinevad vaimolendid, kus on tema öelnud oma loova sõna, see kõik on alguse saanud nähtamatust maailmast, mitte materiaalsest maailmast. Ja nähtamatu maailm eksisteerib ka praegu kõikel meie ümber ja selle tõttu me tahaksimegi sellest esimesest saatest nagu tuua esile just nimelt sellise teema, et kuidas meie tegelikult, kui ausaks jääda siis endaga, leiame siis selle tõelise tee Jumala südamesse, Jumala ligiollu ja tema pühavaimu hääle kuulmisesse. Et nii palju on ka tänapäeval igasuguseid huvitavaid ja tarku õpetusi ja kes kõik räägivad, milline Jumal on ja kuidas Jumalaga suhelda ja kuidas tema käitub, kuid tegelikult on suhe Jumalaga ja nii-öelda usude eelkõige isiklik osadus, isiklik suhe Jumalaga ja ma usun, et väga paljud kristlased ja ka mittekristlased igatsevad seda teed. Nad tahavad Jumalani jõuda ja tundma õppida teda. Aga kas see tee on alati nii kerge, kas see on alati nii lihtne ja missugused võibolla ka keerdkäigud või eksi aru saamad teinekord sellel teekonnal meid ümbritsevad. Sellest me võibolla kuulemegi nüüd saate esimeses pooles ja ma tahan öelda teile armsad raadiokuulajad, et nende saadete peale on ka võimalik helistada ja esitada küsimusi, aga meie tänased saate külalised, ma ei ole siin saates täna üksinda rääkimas monoloogi, vaid meil on ka kaks saate külalist ja täna on siis külalisteks Janno ja Kätlin ja me räägimegi siis kõigepealt natukene võibolla Jumala tundmisest ja Jumala otsimisest ka ettekujutusest, milline tegelikult üks usutee või kristlus peaks olema läbi võibolla selle inimese silmade, kes on kristlikus kodus üles kasvanud. Et me oleme väga palju rääkinud, kui inimene maailma inimesena nii öelda on otsimas, aga sageli on ka kristlikutes kodudes üles kasvanud noored sellised, kes võibolla teavad palju piiblist, aga nad ei tunne isiklikult Jumalata. Kuidas sina, Janno, oled vaadanud sellised noor ja kas on, ütleme, kristlikutes kodudes, kas see on annab mingisuguse suurema eelise Jumala tundmisele, kui see, kes on tulnud, Kätlin ei ole kristlikus kodus üles kasvanud, mina ka ei ole. Aga sina oled ja sellepärast meil on hea nagu võibolla võrrelda, et kas see annab mingisuguse eelise, kas see annab mingi boonuse, et sul on juba nagu tee ettevalmistatud või on see teine kord hoopis raskem?
Tere kõigile. See on ilmselt hästi palju sõltub sellest, et kui palju see usk on olnud nüüd siis selline vanemate poolt ise antud informatsiooni või kultuurina või sellise südamusuna. Et lapsed seda ilmselt ise isegi ei saa aru alguses, aga pärast hiljem nad võibolla oskavad seda rohkem analüüsida sellena, et mis tulemuse see annab või mis see kasvatus, millena see kasvatus nende elus väljendub. Et ilmselt see on nii ja naa mõlemad pidi. Et sellest on kasu ja on antud teinekord väga palju suuremad eeldused, et sa oleksid hoitud kõigest kurjast ja sinu eest on palvetatud, aga sa viskad nagu selle kõik, mis sul on antud käest maha, sest sa ei saa ise sellest aru või sa ei pea seda millekski ja ütled, et noh, lähen ikkagi vaatan ise nagu siis padunud poeg läks ja vaatas, et mis asi see elu siis ikkagi on ja kas tullakse alati tagasi ja öeldakse, et läks valesti või ei tulda, seda on isegi raske öelda, aga ilmselt see usu leidmine peab ikkagi igal ühel olema isiklik. Selline üks laul vist oli kunagi, et anna meile esivanemate või vanavanemate usku, et see kõlab tegelikult selliselt poeetiliselt, aga sisuliselt sellisest vanavanemate usust ei ole kasu, et see usk peab olema ikkagi isiklikku päästesse ja Jumalasse. Ja kui seda ei ole antud või seda ei ole tulnud, siis muu jääb selliseks heaks kasvatuseks ja jaabakooliks ja kultuuriks ja heaks seemneks, aga sellest võib mitte kujuneda sellist viljakandvat taime elus.
Aga kas võib siis olla niimoodi, et näiteks inimene, kes on sündinud kristlasest vanemate kodus ja saanud seal juba teismeliseks, paljud ikkagi lähevad tõesti seda oma rada otsima ja oma teed otsima, et kas peaks siis kuidagi, on mingisugune saladus, kuidas peaks neid noori õpetama või julgustama, et nad ei läheks isegi, sest väga paljud ka ei pruugi alati tagasi tulla sellel teelt, eks? Et me ei saa ju garanteerida, et alati nad tulevad tagasi Jumala juurde. Me saame palvetada nende pärast, aga omad otsused teevad nad ikkagi ise ja me ei saa nagu kedagi selles mõttes sundida. Et kas selline, kuidas sulle nagu tundub, et kas peaks just rohkem veel noortele nii öelda õpetama ja rääkima nendega või vastupidi, lasma nad suhteliselt vabaks, et nad ei tunneks kuidagi peale surutuna seda usku või kristiku õpetust, et see ei muutuks neile vastumeelseks.
Minu omad lapsed on nüüd alles algkoolis mõlemad ja mul ei ole enda elu pealt seda võimalik öelda. Ja kui ma väga suuri sõnu teen, siis ilmselt lööb mind kuidagi valusalt hiljem tagasi. Aga mul on olnud isiklikult hea meel sellest, et mu naine ja laste ema on südamest usklik inimene. Ja ma usun, et nii nagu omal ajal öeldi, et juut on see, kelle ema on juut, siis emadel on lastel hästi palju anda. Ja see, et kas lapsel on eeldusi saada usklikuks, loeb hästi palju sellest, kes talle see lähedasem inimene, tavaliselt mõeldakse, et see on ema, kes ta ka rohkem tegeleb, et mis ta talle edasi annab. Et see on see, mis siis tegelikult tuleb südamesse. Ja mis ta sellega vahepeal teeb ja kas ta kui palju ta selle ära kaotab, sageli on see, et see seeme peab surema enne kui sealt midagi uut ja päriselt tärkab. Ja millis südamevalusega vanematele võib vahepeal anda, aga ma usun, et sellest paremat nagu ei saa olla, kui see, et ema on avanud oma või vanemad on saanud, need, kes lähedased on lapsega, avavad oma südame ja laps näeb, et seal on rohkem kui sellised vormelid, sest ei lapsed ega noored ei salli sellist silmakirjalikust. Nemad seda kindlasti oma elus alguses lähevad puhastama ja avastama, et saaks elu ilma selleta elada. Ja selle tõttu võivad trotsida siis ka usku ja religiooni, kui nad seda märkavad väga palju.
Ja selles mõttes on ju lapsed meie kodudes iga päev nägemas, milline on meie tegelik elu. Et me võime seal koguduses ju ükskõik kui ilusat juttu rääkida ja ilusat õpetust levitada. Aga kui me oleme kodus teissugused, kui me nii-öelda ei ole kodus sellised, nagu me koguduses oleme, siis lapsed nähvad väga kiiresti seda kahepalgelisust ja nad ilmselt arvavadki, et usk on mingisugune võib olla oma kasvupüüdlikul eesmärgil millegi taotlemine, millegi pärast Jumalale peale käimine, aga ta sisu on nagu selline küllaltki soo peal ja läbivaju, kui me ei suuda nagu kodus olla sellised, nagu me oleme võib-olla väljaspal kodu. Just nimelt sa tõid selle silmakirjalikuse mõtte välja, et ma usun, et siin on üks väga tõsine point tegelikult, et kui nad näevad, et me ei ole tegelikult need, kes me oleme väljaspool nii-öelda kodu, siis miks nad peaksid tahtma saada meie sarnaseks või kudagi kahtlemata nad ju järgivad ikkagi oma vanemaid ja nende eeskuju tihti praegu on väikesed. Et selles suhtes, jah, see on väga, väga selline tõsine ja sügav küsimus. Ma lihtsalt võib-olla ka sellepärast küsisin seda, et ma olen suhelnud ja kuulanud vanema seas inimesi, kellele on nagu usk täiesti vastumeelseks tehtud oma kodus, kus nad on üles kasvanud kristlikus kodus. Loomulikult on ka palju vastupidised näiteid. Ma tean ka inimesi, kellele on tõesti, kes ei ole kadunud poja radadel üldse käinud, kes on kasvanud üles, nad on tugevad ja usus ja kõik on hästi, et see on selles mõttes väga, väga oluline, et me teeme ikkagi omalt poolt selle parima, aga me peame jääma ise endaks. Ja võib-olla ka kindlasti mitte ilustama liikselt kristliku teed, see ei ole kerge tee, see on kitsas tee tegelikult ja me oleme ise samasugused ebatäiuslikud inimesed, kui me oleme kristlased, et me ei ole perfektsed, me ei ole vigad, et me peame võib-olla oma lastele seda tegema selgeks maast madalast. Kui ma ka usun Jumalasse, see ei tee mind kohe täiuslikuks, see ei tee mind kohe, et ma käitun pea avatult. Sina, Kätlin, suhted paljude noortega, selliste natuke vanemate noortega juba, üle 20-aastaste. Kuidas sulle tundub, kas inimesed on huvitatud, ma mõtlen just noored, tegelikult sellest suhte otsimisest Jumalaga, kas nad üldse nagu usuvad veel pärast seda igasuguse New Age'i ja igasuguste populaarsete eneseabi õpetuste nii-öelda laviini, mis siin Eestimaal samamoodi ründab nagu kõikil maailmas. Kas sellist siirast ja tõelist üldse veel otsitakse ja usutakse?
Kui me räägime Eesti ühiskonnas, siis on see väga erinev, et kui me teaksime, mis on see siiras ja tõeline, siis vast me otsiksime rohkem. Kui siin Janna tõi välja just selle, et milline on see eeskuju ja milline, kas see on pigem religioon või on see tõeline usk, siis ka minu teismelise iga ja ka praegune aeg, et mida ma otsin inimestes ja usus üldse on see ehedus, et isegi kui ma näen juhti ees, kes teeb vigu või ta eksib, et minu ja ma ei kanna seda usku ega Jumalat selle pärast maha, aga kui inimene suudab tunnistada ja andeks paluda ja teistel öelda, et ma tahan teha ma parima ja et ehk teie koos minuga seda, et siis see pigem julgustab mitte kisu maha, et tihti noored näevad sellist täiuslikkuse maski, mida kantakse ugudust eesotsas ja see tekitab palju küsimusi ja see tekitab palju jõuetust noores inimeses ja ma arvan, et mitte ainult noor on suhteline mõiste, eks ju. See paneb mõtlema, jah, millises keskkonnas ma tahan kasvada koguduses, et ma pigem lähen ära sealt, kui meile siis ainult mingid vormleid edastatakse. Aga kui me leiame sealt mõne sellise, kes on elav, kes elab oma elu ja ta suudab rakendada neid printsiipe, mida Jumal meilt ootab, kuid samas ei ole kaotanud enda iseloomu selliselt, et ta ei suuda nagu millegi hakkama saada, siis ma arvan, et noored otsivad sellist isiklikku suhet, mis annaks neile nagu teissuguse tähenduse, kui annavad neile võib-olla eakaaslased või nendest vanemad, et me tegelikult kõik otsime sellist täiuslikku suhet enda ellu, mis annaks meile natuke teissuguse mõtestatuse enda eksistentsi ja olemise kohta.
Aga kas nad üldse ikkagi usuvad, et mingisugune kõrgem jõud või kõrgem võim on olemas? Et kui mina olin näiteks 20-ndates või keskkooli viimases klassides, siis üldiselt paljud ikkagi ei uskunud üldse, et midagi olemas on noorte seas. Mõni üksik võib-olla julges seda välja öelda, et kuidas praegu need asjad on?
Kas nad nüüd praegu otse Jumalasse usuvad? See on küsitav. Ma arvan, et see protsent on võib-olla ehk muutunud, kui ta oli sinu nooruse ajal. Praegu usutakse, et meil endal on mingid erilised võimed, mida võib-olla siis sinu põlgkond ei uskunud noortena, et just milline...
vaimseid võimeid
või? Just, jah, vaimseid võimeid, et ma võin seal... Oleneb sellest, mis siis ühiskonnas toimub, et kui meil on siin muud igasugused maagid ja tulepuhujad ja nüüd juba usutakse, et me võime kõik varsti ise seda teha ja asju selgelt näha ja et selgelt nägi ja enam ei ole selline tume ja kole nõid, vaid ta on keegi ilusa noor, kes võiks nagu endale igasugust asjadega hakkama saada seal. Et usutakse küll, aga küsimus on, et kas usutakse just seda taeva Jumalat. Et see on küsimus. Et kui me ütleme Jumalat selle suure tähega, siis see on pigem taunitev.
Ja pigem tahetakse ise saada Jumala sarnaseks.
Täpselt, jah.
Et ise korda saada neid tegusi, mida tegelikult võib-olla eelmisel sajandil veel Jumala pärusmaa oli. Et inimene püüab ise saada tegijaks. Aga aitäh sulle praegu ja me teeme väikese pausi ja jätkame siis mõne hetke pärast.
Miljon häält mind hüüab, pakkumisi tuhandeid. On ikka neid, kes püüab öelda, tule minu teid. Kuid sind ainult sind vajab. Ja sind, ainult sind, Jumal, Hea. Imelisi inimesi on palju maailmas. Hinge rohkemat vaid võimalusi pakutakse siin ja seal. Kuid sind ainult sind vajan ma. Ja sind ainult sind, Jumal hea. Oled kõik minu jaoks, kui mind ümbritsed kaob pimeus. Oled kõik minule, oled tegutude teed, elu teed. Oled kõik minu jaoks, kui mind ümbritsed ainult sinu sees. Ja sind ainult sind vajan ma. Ja sind ainult sind Jumal hea. Ja sind ainult
maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja räägime sellest, kuidas inimesed näevad erineval viisil siis teed Jumalani ja kas nad seda tänapäeval, keset seda suurt nii-öelda materialismi üldse veel mõtlevad sügavamalt selle peale, kus nad tegelikult on tunnud ja kuhu nad tegelikult lähevad. Aga tuli välja, et ikkagi mõtlevad, kuid võib-olla natukene teistmoodi. Ja võib-olla ma küsingi veel korra su käest, Kätlin, et me jäime nagu selle mõttega siin natuke pooleli, et kas siis tundub, et on kätte jõudnud see ajastu, kus tõesti hakkab täituma reaalselt esimese Moosese raamatus olev siis selline kuradi poolt pakutud variant inimesele ja ahvatlus, et te saate Jumala enda sarnaseks ja tunnete küll head ja kurja, kuid see põhiline kiusatus oli ikkagi see, et me ei vaja enam kedagi kõrgemad enda kõrvale, vaid me võime ise olla need tegijad, kellel on üks võib-olla loov mõttejõud ja loov vägi ja me suudame ise oma elu nii-öelda projekteerida ja seda täide viia ja teha. Et kas sa näed nagu pigem seda suunda tänapäeva noorte seas? Sest minu ajal näiteks ei olnud seda, ma ei ole küll veel päris pensionieas, aga ütleme, üks põlvkond on möödunud sellest ajas, kui mina käisin koolis.
See suhtumine ei ole minu mõelest ainult vaimumaailmas või vaimumaailma teemadel, vaid see on lausa igas valdkonnas, et mida tegijam sa oled, seda etem sa oled. Et kui sa, ja kui sul on veel mingid võimed lisaks sinu intellektuaalsele võimekusele, siis sa oled veel tegijam, et oledki võib-olla päris Jumal valmis mingil hetkel.
Selge, siis ei ole enam midagi teha, tuleb kõvasti kuulutama hakata neile, et ikkagi Jumal on ja Jumal annab tõesti oma püha vaimu ja ta annab oma meelevalla, ta annab oma väe tegelikult, annab usklikutele, sest Piiber räägib sellest, et see on antud kogudusele, et koguduse kaudu nii-öelda Jumal saaks töötada. Ta väga selgelt ütleb, et me oleme kõik üks Kristuse ihu ja Kristus on pea, kes annab nii-öelda korraldused ja käsud ja paneb meid erinevatesse ametisse, kuid me ei saa seda ise võtta, me ei saa seda ise koordineerida, me ei saa ise otsustada, kes me oleme vaimses maailmas, me ei saa ise nii-öelda suunata ennast, vaid siin ongi võib-olla see kõige suurem vahe, et see, mida inge vaenane pakub, on nii-öelda see lõptulemus, ilma, et sa kellegile alluks otseselt või et sul oleks nii-öelda see kõige suurem ülemus, Jumal siis, kelle ees meel parandada, kellele alistuda, kellele ennast üle anda, vaid nad tahavad Jumala seaduste väliselt kätte saada tegelikult seda, mis on vaimses maailmas olemas ja mida tegelikult Jumal on ka tahtnud inimesel anda. Ta ei ole sugugi hoidnud inimese eest varjul seda või kuidagi saladusest. Ta on öelnud, et ta tahab anda meile oma püha vaimu väge, ta tahab teha tegusi meie kaudu. Aga siin on üks selline nagu tõsine konks ja see konks ongi see, et Jumal ei anna seda, kui me ei ole ennast kõigepealt annud temale. Et me ei saa nagu seda boonust või me ei saa nii-öelda kasutatud olla tema käes, kui me tegelikult ei ole temal allunud ja oma elu temal ära annud. Aga me küsime veel korra Janno käest. Me jäime nagu ka selle nii-öelda kirikus üles kasvanud noore juurde natukene toppama, et kas ka seal võivad siis tekkida mingisugused küsimused ja võib-olla raskused, millest iga inimene peab isiklikult lõpuks need vastused saama, et ei piisa ainult sellest heast õpetusest, mida näiteks koguduses iga pühapäev jagatakse.
Ilmselt see on sarnane nagu kodule, vanemate kodule ja sellele kasvatusele, et on super, kui sul on isa ja ema, aga nad ei saa olla rohkem sulle kui isa ja ema. Samamoodi on, kui sul on kodukogudus, see on nagu vanemate kodu ja samas väljakutse on see, et sa elus läheksid sealt edasi, sealt välja ja rajaksid oma pere võib-olla ja leiaksid selle, kasutaksid seda ja investeeriksid selle, mis sul on antud. Sinu kasvatuse, sinu siis nii vaimuliku kodu kui vanemate kodu poolt, kui nende inimeste ja siis Jumala poolt nende inimeste kaudu. Ja see on ilmselt see raskus vahest, mida on siis nii kodust välja minemisel igas mõttes vaja kohata, et kes läheb niimoodi, et läheb urraaga juuste paugutades, öeldakse, et see ei ole mitte midagi väärt, et ma kindlasti nüüd alles teen ja näitan teile kõigile, kuidas elu käib, või siis jäädakse minemata sellepärast, et ei tea, et see pidi vist olemagi see õige ja mis ma siin nüüd ikka, eks ole, et ilmselt see tasakaal on selle kahe äärmuse vahel, et kuidas mitte karta edasi minemist ja samas mitte pidada väheseks ja suhtuda alavääristavalt sellesse, mis sul on antud ja mis enne inimesed on teinud. Et seda on vaja ilmselt leida niimoodi ja seda usku ka, et see, et su vanemad on olnud usklikud, see on annud sulle nagu pärandi, aga seda nad ei saa sulle otseselt edasi anda, et püha vaimuga kokku saada. Et seda saavad ikkagi, selleks peab ikkagi Jumalaga kokku saama, selleks peab tihti peale kõrbes käima, kuidas kellelgi midagi peab olema. Nagu üks pastor kunagi ütles, et ega ilme isikliku pankrotit, ta ei ole nagu kunagi ikkagi kellegi Jumalat vaja päriselt. Nii et üks Jumala arm tihti peale seisneb selles, et ta võtab sult oma elu ära. Et kui palju me need vabatahtlikult sellest loobume, ma ei oska seda öelda, et see on varsti ka tema arm, nagu, et ta viib sind sellesse kohta, et sul on lihtne loobuda oma elust. Nii et nagu üks teine pastor ütles, et on siis nüüd kahju anda ära paperit, kommipaperit, mis on nagu siuke tühjaks lutsitud juba, et kommi ammu enam ei ole seal sees, et öeldakse, et jah, et anna see paper ära, et siis saad uue kommi vastu, et no, siis on ju hea pakkumine. Nii et kui me jõuame sellesse kohta, et me mõistame nagu mingil viisil oma senise elu ja väärtushinnangute ja pädevuse sellist piiratust ja mõtetust, küündimatust ja me tunneme, et on vaja midagi rohkemat, et elu mõte sellisel kujul ja rahulda, et kui me jõuame sellene, siis on Jumala töö tema arm, et me siis hakkame ise otsima ja kes siis otsib, see leiab ja kes tunneb, et tal on puudu, et siis ta hakkab otsima ja siis ta läheb ise edasi. Ja see jõuab kuidagi selleni, et ta on kõik okei, kõik on tegelikult nii nagu on olnud ja sellest piisab ja küsimusi esita, siis ilmselt ei ole midagi puudu ja siis midagi ilmselt ei saa ka. See sõltub, kuidas siis kellelgi on.
Ja, sest Piibris on üks selline lugu, kus jüngrid sõitsid järve peal siis paadiga ja tuli äkki kaugelt mööda vett neile vastu Jeesus ja nad alguses kohkusid, kuid Peetrus oli selline aktivist ja julge vend, tema kohe käis nagu välja sellise lause, et kui sa oled sina, Jeesus, siis käsi mind tulla enda juurde ja kui Jeesus ütles, et mina olen tule, siis ta astuski välja sellest paadist ja hakkas sammuma. Me kõik teame seda lugu, et ta lõpuni ei sammunud, vaid ta tegelikult kukkus oma katsel läbi, sest ta pööras oma pilgu lainete poole ja tormi poole ja mõistus hakkas tööle, et tegelikult Peetrus, mida sa teed, et kas ma kujutan ette, et ta võis mõelda niimoodi, et vaata nüüd oma selja taha, et seal on sellised normaalsed korralikud jumala järgijad, kes istuvad kuivalt ja jalad ilusti koos, käed põlvede peal seal paadis ja sina hullumeelne lihtsalt astud kuhugi vee peale, kus ükski normaalne inimene tegelikult ei saa ju käia. Selles mõttes, et inimene ei ole loodud käima vee peal tegelikult. Ärge katsetage ka palun seda. Mõned on katsetanud ja nendega on halvasti läinud. Et selles suhtes inimene on loodud käima ikkagi nii öelda kuiva jalaga, kuiva maa peal ja see sündmus seal Piiblis räägib meile sellest üleloomulikust sfäärist, sellest just nimelt, sellest nähtamatust ususfäärist, kuhu me tegelikult peaksime sisenema, et käia nii-öelda ühel teisel viisil ja käia seal, kus võib-olla me loomulikult ei käiks. Ja ma ei taha rääkida sellest Peetruse läbi kaukumisest, kuigi sellest on väga palju jutlusi tehtud, aga ma tahaks rääkida pigem sellest, et ta ikkagi astus välja. Ta astus välja ja ta käis natukene seal vee peal, mis tähendab seda, et palju mugavam on ju jääda selle vana ja turvalise sfääri juurde, kus on nagu kõik teada ja sa tead, kuidas see paad sõidab ja kuidas ta lõpuks kaldale jõuab ja sa saad õnnelikult välja. Et me tihti peale ka, kui me tuleme Jumala juurde, siis me hakkame armastama ühte mugavused sooni, mis on meie küllaki turvaline, mis on meile selline vetpidav, mis on meile selline, ütleme, mingit sellist põnevust, võib-olla isegi seal ühel hetkel enam ei ole, aga vähemalt sul on turvaline olla seal, sa ei, nagu ei karda läbi kukkuda. Aga Jeesus hüüdis Peetrusele tule ja põhjus, miks Peetrus vajus, oli ikkagi see, et ta pööras oma pilgu olukordade peale ja hakkas mõistusega kahtlema, et kuidas see nüüd võimalik on, et ma siin eebel käin. Kuid seda ma tahangi öelda, et see, et ta läbi kukkus, ei tähendanud seda, et ta reaalselt Jeesust ei järginud. Et ta tegelikult ei astunud Jeesuse sõna peale välja, et ma olen kunagi ise saanud sellise täiesti isikliku ilmutuse sellest, et nii paljud, võib-olla isegi mitte nii paljud, vaid mõned astuvad välja sellest paadist ja tahavad võib-olla tõesti astuda reaalselt selle järgi, kuhu Jumal on need nagu kutsumas võib-olla tõsisemal moel ja see teekond, kui nad siis astuvad sealt paadist välja, on kõike muud kui lihtne või kerge ja väga paljud ka kukuvad läbi, väga paljud missionärid põlevad läbi, väga paljud pastorid põlevad läbi, paljud jutustajad väsivad, ei suuda enam ühel hetkel järgida Jumalat ja siis on nad pettunud ja on kibestunud ja mõtlevad, et miks Jumal lasi sellel sündida ja miks need asjad on, eks, aga tegelikult on ikkagi Jumal see endiselt, kes on nad välja kutsunud ja meil kõigil kristlastel on kiusatus vaadata nende olukordade peale, on kiusatus lasta nendele olukordadele üle pea tulla nii, et me ei näe enam Jumalat selle sees, me ei näe enam tegelikult Kristust, kes meid välja kutsub ja nagu sa Janna kui ütlesid, et meil ei piisa sellest, kui ütleme vanemad või kogudus või siis ükskõik mõni vaimulik vanem annab meile ühe pagasi küll kaasa, aga see on tegelikult nagu selline, ikkagi selline paat, mis meid mõnes mõttes turvaliselt hoiab ja kannab. Me peame ikkagi selleks, et reaalselt usus välja astuda. Meil peab olema üks julgus järgida Jumalat ja astuda välja selles, mida Jeesus sulle isiklikult ütleb. Et ma arvan, et väga paljud võib-olla ka kirikus käivad inimesed võivad täna enda kohta öelda, et nad ei olegi võib-olla aru saanud, kuhu Jumal tegelikult on neid kutsumus ja mis on nagu Jumala plaan nende jaoks isiklikult. Nad võib-olla teavad, mis on Jumala plaan ühe terve koguduse jaoks või eesmärke, aga me oleme ka isiklikult kutsutud järgima Jumala plaani, mis sageli haakub koguduse tööga, aga on ka inimesi, kes töötavad väljaspool, ma mõtlen missioni põllul või evangeelsel põllul ja nende töö ei ole otseselt koguduse keskel ja selles suhtes inimesed vajavad tegelikult kuulda seda isikliku sõna, et välja astuda ja kui me astume välja, kui me kuuleme seda sõna, nii nagu Peetrus kuulis ja astube välja, siis hakkab tegelikult tööle see üleloomulik sfäär meie elus. See üleloomulik elu, see, milleks üldse Kristus sind on tegelikult valmistanud, milleks on tema sind kätte saanud, milleks tema on sind kutsunud ja see on selline just nimelt vee peal käimine. See on usus käimine, sest sa ei tea. Need tavalised kätte õpitud asjad ei toimi enam siis. Ka koguduses kätte õpitud asjad ei toimi. Need ei kanna üksinda läbi, kui meil ei ole isikliku suhed Jumalaga. Kui me ei ole külvanud vaimule, me võime võib-olla teada tohutult palju Jumala kohta. Aga me võime sama aegselt teda mitte isiklikult tunda. Need on nagu erinevad asjad. Väga paljud inimesed, ka mitte kristlased, teavad palju piibli kohta. Nad õpivad ülikoolides, on paljudes teaduskondades ka võetud piibel õppeprogrammi. Ja kui üks lihtsalt raamata, mis nii nagu nad loevad ka teisi igasuguseid raamatuid seal. Ja nad teavad palju, kuid me peaksime alati kristlastena hoidma nagu oma pilgu sellel, et meil võivad olla väga suured teadmised Jumala kohta ja samaaegselt ühel hetkel, kui me seisame Kristuse ees igavikus, ta võib öelda meile, et ma ei ole teid kunagi tunnud, ma ei tunne teid tegelikult, ma ei tea, kes te olete, meil ei ole suheta, et sa õppisid raamatutest, aga sa ei tunnud minu juurde, et ma annaks selle elu.
Ilmselt siit avanebki hästi palju see teema, millest me oleme ka omavahel päris palju rääkinud, see, et levinud motivatsioon kristlastel kirikus käimiseks on ikkagi nii nagu kõigil inimestel sellise turvalise ja stabiilse elu leidmine, sellise tasakaalu leidmine oma elus. Ja keegi tegelikult enamasti, nüüd vastuoluline väide, enamasti lihtsalt inimesed otsivad ikkagi oma sellist tasakaalu ja see on nagu selline pigem vaatamata, võib-olla siis vaatamata nende tasakaalupüüdlustele, kui Jumal nad sealt paadist välja kutsub või viib või on neil selline ülevoolav innukus, siis nagu Peetrus ütles, et noh, et kutsu mind välja. Ma ei tea, mis kilk talle vähe lõi, eks ole, teised istusid rahulikult paadis, võib-olla kartsid küll põhjaminekut, aga Peetrus mõtles, et no kutsus, kui sa oled sina, et sa seal veebal käid, et ma tahaks ka tulla, eks ju. Ütle, et tulen. No tule. No läkski. Ja käiski. Ja aga noh, ei saanud pärast lüüa vastu rindu, et nägesin ära, vaid et noh, napilt pääsesin. Aga et kindlasti meil see vastuolu just selles mõttes, et see vana testamendi ja uue testamendi selline fundamentaalne vastuolu, et vanatestamendis otsiti Jumala õnnistusi ja otsiti seda just, et kui ma nüüd need asjad nüüd kõieti teen, siis mul läheb hästi. Ja enamasti me sellest nagu räägimegi. Ja ma arvan, et kindlasti see käib ka täiesti minu kohta ja käibki tänase seisuga, et see Jumala kohtamine ja see Jumala tuli ja vägi ja inspiratsioon, mis tabas nüüd usklike pühavaimuga täitumise luuedestamendi ajal, kus nagu väga palju rahvast oma elust ilma jäi. See on ikka meile nagu väga võõras tänasel päeval, et noh, ma ei tea, eks ju, et noh, meil nagu natuke tegelikult, kui me seda niimoodi kohtame, siis see viib meid ämmeldusse selles mõttes, et me oleme nagu täiesti nõus nende asjadega niimoodi vanatestamendi mõistes. Et oleks rohkem raha ja oleks rohkem kordaminekud, oleks rohkem häid suhteid ja tunnustust niimoodi inimeste vahel. Ja võib-olla noh, teised, kes ei ole usklik, võib-olla nad päris nagu ei kiida heaks, aga nad ei teagi nendest asjadest nii hästi, kui võib-olla meie nüüd teame. Ja nad ei saagi võib-olla elust nii hästi aru. Aga noh, et peas, et me ikka ise ennast peame õiges paadis olijateks. Et ilmselt siin on üsna selline huvitav dilemma, et see on väga palju sügavam, kui ükski raadiosaade suudaks avada, aga ilmselt, kui me nagu uut testamenti vaatame, siis need väljakutsed, mis seal tegelikult nii apostlitegude kui siis ütleme jüngrite ja, ja kõik, kes nagu Jeesusega algkogudusajal seal, kes selle usu teel käisid ja millist elu nad elasid, see esitaks meile tänases päevas üsna suure nagu sellise väljakutse ja kas me tahaksimegi seda nüüd nagu kohata? Pigem võibolla mitte sellepärast, et see on natuke selline tõsiselt paati kõigutav, et meil on nagu ikka, noh, selles mõttes tõesti see Peetruse lugu oligi Peetruse lugu, et talle lihtsalt mõtles, et kuule, teeks ühe reisu vee peal ja Jeesus oli seal ja saigi tehtud ja ei saandki surma. Aga pärast nad löödi kõik, kes võiks Peetrus ka löödi pea alaspidi, löödi risti ja ütles, et ei pea ülespidi, ma ei ole väärt, et Jeesus löödi niimoodi risti ja et see asi nagu ikka väga-väga muutus, et nende nagu need niuksed seikluselamused ei topis teisele kohale, et kui vägev nüüd keegi oli või kui palju ma terveks tegin või. Et see oli nagu midagi sellist, mis meil täna ilmselt on nagu päris raskest isegi kätte saada. See on kohe niukse klaasi või kile taga, et me võime isegi sellest filosofeerida ja rääkida, aga see mõiste sellest reaalsusest või sellest usu kogemisest, mis pühavaim neile tähendas, mis elu muutus see neis põhjustas nendes inimestest tol ajal. Seda on meil täna väga raske nagu niimoodi mõista.
Me peame tegema vahepeal nüüd ühe pausi, aitäh sulle, aga me kohe jätkame ja saame selle põneva teemaga edasi minna.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm.
Rääkisime siin just siis paadis olemisest ja vee peal käimisest, et olen proovinud elus või mõelnud nii ühte kui teist, et meil on valik jah, et kas me jääme oma mugavused sooni ja istume eluaeg selles paadis ja ei tea kunagi, mis tunne see võib olla, kui sa Jeesus kutsub sind kuskile vee peale käima. Aga minna me saagi teada, kui me küsime Jumala käest seda sama palvet, et kutsu siis mind. Ja need kogemused, kui ma lõpuks siis selle palve sain öeldud Jumalale, et tõesti, et kutsu siis mind vee peale, vaid ma tulen koos sinuga, kui sa kutsud, et siis see on tegelikult üks teadmatus ja see on see koht, kus sa enam ei toetu isenese käsivare või isenese jõu peale, sa ei toeta enda mõistus, enda võimekus, enda kõneoskus, enda suhtlemisoskus ja kõigi muude võimete peale, mis inimesel üldse antud on, vaid sa toetud sõnates mõttes Jumala peale, et sa usud, et on reaalne isik, kes on olemas, kes ei hülga sind, kui sa hätta satud ja toob lahendused täiesti üleloomulikud ja tihti peale viimasel minutil, aga ta kannab läbi ja kui see kogemus saabub, et ta on siin läbi kannud, kui sa oled teda usaldanud ja ma olen ka nagu lapselikult naiivne, nagu tegelikult võib-olla Jeesus meilt ootab, et me oleksime sellised lapsemeelsed, ma ei tea kui naiivsed, aga kindlasti lapsemeelsed, siis annab sinus ärkab ellu hoopis mingi uus selline sisemine tahe ja jõud elus edasi minna, et näed, et asjad ongi võimalikud ja isegi võimatud asjad on võimalikud ja et nagu ta kirjutab endast oma sõnas, et kutsega olematuid asju otse kui olevaid, et siis jääbki Jumala käest küsida, et mis on see võimatu asi, mida sina tahad, et me ära teeksime ja koos selles koos edasi läheksime. Et...
No tegelikult me näemegi piiblis seda, et inimesed, ma arvan ka tänapäeval, väga tahavad leida sellist mudelit ja valemit, kuidas ütleme kas või koos Jumalaga hästi hakkama saada ja taotlevad tegelikult selle maailma mõistes sellist head ära elamist ja kõike sellist. Samas me näeme piiblist, et ma ikka praegu ette lugema, see on pikk kirjakoht tegelikult. Esimene kiri korintlastele. Ja teine peatükk räägib päris pikalt sellest kokkuvõtlikult öeldes siis, et me ei saa ühegi inimliku tarkusega mõista Jumala teid või temale ligi saada või teda tundma õppida. Et üks kõik isegi, kui me oleme mõnes kristlikus koolis käinud ja palju õpetus saanud, siis see õpetus isenesest ei viisi nagu Jumala südame ligi, vaid tõesti, kui tema püha vaim ilmutab sulle Jumalat ja annab sulle usku kas või nendest rasketest olukordadest, uskuda, et Jumal tuleb appi ja ta kannab läbi, et seda ei saagi tegelikult ühegi valemiga. Need valemid võivad aidata ja julgustada meid küll rohkem edasi otsima ja innustada, aga see isiklik suhe tuleb ikkagi isiklikult esile, et seda ei saa nagu keegi sulle õpetada. Ja nagu me ennem rääksime, kui Anna rääkis siin, et Vanatestamendi ja Uuetestamendi nii-öelda, see pilt on hästi erinev, siis tõesti ma tooks ka oma poolt selle näite, et kui me näeme Jumalat ainult võib-olla sellise raami järgi, nagu oli ta Vanatestamendis, et kui me täidame kõike seda, mis ta on käskinud, ütleme, oleme siis head, eks? Teeme kõike, mis Jumal ütleb oma sõnas, siis meil on oodata suurt õnnistust. Ja kui me siis ei tee ja ei täida tema käske, siis me oleme nii-öelda needuse all. Õnnistus või needus, et see põhimõtteliselt on nagu see suhtlemine selle Jumalaga. Aga Uues Testamendis me näeme vastupidi, et need inimesed, kes just rohkem tegelikult võib-olla Jumalat otsisid ja Jumalaga koos käisid ja Jumalat tundsid ja kelle läbi reaalselt Jumala vägi töötas, Jumal kasutas need inimesi, siis need inimesed oma isiklikus võib-olla elus ja sellises välises elus olid just suure tagakiusu ja ebasoosingu all tihti peale. Et kui me näeme Vanastestamendis, oli inimene soosingu all, keda Jumal oli õnnistanud ja kellega nagu Jumal oli. Nad olid tihti soosingu all. Kas või näiteks, kui me võtame vend Abrahami, meie usu isa, eks ole. Et ega ta oli tegelikult soosingu all. Aga kui me vaatame Uues Testamendis, siis mida rohkem inimesed otsisid Jumalat, seda rohkem nad kannatasid tagakiusu, seda rohkem valetati nende kohta, seda rohkem võib-olla ka peksti neid isegi füüsiliselt. Et kui me nagu lähtume nagu sellisest välisest edust nii-öelda ja hea olus selle inimese elus, siis me ei saa Uue Testamendi järgi enam mingid järeldusi sellest teha. Me ei saa nagu võtta seda mudelit, et näed, kui ta läheb nüüd halvasti, siis ta järelikult on ära langenud või see, et ta läheb kõik väliselt hästi, see tähendab seda, et temal on kindlasti Jumalaga kõik korras. See võib olla täiesti vastupidi. See võib olla nii, aga see võib olla ka vastupidi. Ja me ei saa nagu selle järgi midagi hinnata, vaid uue lepingu ajal, kogudusajast ajal on see tegelik väärtus hoopis mujal inimese sees. See tegelik varandus ja tegelik kuld on see, kui sa näed, et Jumala viljad hakkavad inimese elus esile tulema, kui Jumal saab seda inimest kasutada, kui tegelikult mingisugune kogudust üles ehitav vili tuleb esile. Mitte see, kas ta on võib-olla väliselt õnnistatud või mitte. Ei peaks olema meie üksteise ja ka ise enese hindamise prioriteet. Ma tean, et on inimesi, kes väga palju vaatavad selle peale, ka ise enda suhtes. Et kui mul ei ole kõik hästi, järelikult mul on midagi valesti Jumalaga ja vastupidi. Nad muutuvad leigeks ja muutuvad ükskõikseks võib-olla isegi tõsisemalt Jumala otsimise suhtes, kui ütleme, selle maailma standardite kohaselt on nende elu hästi paigasa. Neil on, ütleme, väga hea töökoht, seal on hea palk, korralik kodu, korralik auto, korralik karjäär, lapsed õpivad kuskil väga heades koolides, siis see väline keskkond on selline hästi positiivne ja see tihti peale tahab ka tungida nii öelda koguduse mõtteviisile, et järelikult siis on see inimene nagu ka õnnistatud Jumala ees. Tegelikult ma ütlen, et me ei pea nagu arvama, et Jumal ei taha õnnistada. Kindlasti ta tahab meid õnnistada, eks ole. Aga me ei saa nagu selle järgi hinnata ise enda olekut ja seda platformi Jumala ees, kus me parajasti oleme Jumalas. See väline asi ei ole indikaator, ma tahtsin seda öelda. Ja teinekord, just nimelt nagu me alguses rääksime isiklikust pankrutist või kõrbaaegadest, võib see kõrbaaeg meile olla endale väga halb. Ja me võime olla või isegi võib olla tõesti süüdistuse all ja kõik. Aga kui me läbi läheme sellest, siis me alles mõistame, et ilma selle kõrbeta ei tule ka tegelikult tõelist teenimist Jumalas ja me ei ole lihtsalt valmis olnud selleks. Jumal on selles kõrbes just nimelt meid proovinud, läbi katsunud ja valmistanud selleks, et me saaksime olla rohkem kasutatavamad asjad. Et me ei ole lihtsalt tihti Jumala silmis valmis, kui me arvame, et me oleme enda silmis valmis. Et me teame kõik ja oskame kõik ja siis me tahame kohe kõike kiiresti teha, aga Jumala arvab tihti peale esiti. Ja ta ütleb, et teeme küll, aga lähme nüüd natukene jalutama kõrbes ka vahepeal. Et vaatame, mis äält sa seal teed, kui kõik õnnistused ja korraks eemale tõmmata ja selle maailma standardite järgi nii öelda selline ilus elu ühe hetkega kokku kukub selus. Et vaatame, kas sa siis ka ülistad ja tänad Jumalat, ikka usud veel teda või hakkad sa siis mingit muud juttu ajama. Et selles suhtes on nagu, ma nägin ühe tõsise võib-olla nägemuse või sellise nägemusliku unenäo ühe nüüd inimese kohta küll konkreetselt, aga ma arvan, et seda võib ka rääkida kõikide inimeste kohta, et kaasa arvatud mina ise, et üks kõik, kelle kohta parajasti, kui inimene selles olukorras nagu on, siis ma arvan, et see võib olla ka rääkida meie südamete vastu. Et ma nägin ühe inimese kohta sellise nägemuse siis, et see on nagu nii huvitav, et see inimene oli hakanud tegelikult kõvasti nii-öelda karjääri tegema ja raha teenima selles maailmas ja oli nii-öelda Jumala kutse pannud kõrval enda elus mingiks ajaks, mõeldes, et noh, ma mingi aeg teenin raha ja siis teenin Jumalat edasi ja järsku nagu Jumala vaim näitas mulle, ta ilmutas, mis moodi tegelikult taevastes ringkondades suhtutakse ja vaadatakse sellise olukorra peale, et meie jaoks nii öelda siin maa peal on kuld ja briljandid on briljandid ja me kõik tahaksime, et oleks ikka laiemad kummid autol all ja kõrgemad korrused ja majal ja kõik sellid asjad. Et see on nagu selline tore ja ilus ja me tunneme lõpp hästi ennast siis. Aga vaimumaailm vaatab hoopis teist moodi seda. Tema jaoks ja kuld, mida meie taga ajame, on lihtsalt üks metall. See on mõtetu väärtusetu asi võrreldes igavikuliste väärtustega. Ja kui me vahetame nii öelda selle kulla, mida Jumal Jumal on meie sisse pannud selle igaviku olla nii-öelda, igaviku väärtused ja igaviku igatsused. Kui me vahetame selle nii-öelda mammona igatsuse vastu ja lihtsalt nii-öelda selle maailma viisil laseme ennast sellel voolul kaasa viia, siis tegelikult kogu vaimu maailm, Jumala inglid ja loomulikult Jumal ise, ta väga kurvastab selle üle, sest tema jaoks see loodu, kui see meie südame valda, nii-öelda vallutab, see on üks kõige kurjem asi ja kõige hullem asi üldse, mis võib juhtuda ühe usklikuga. Sellepärast, et see viib meid tegelikult tagasi nii-öelda sinna maailma poole ja me võime ühel hetkel täielikult ära kaotada huvi üldse Jumala vastu. Et sellepärast ütleski Jeesus, et ärge muretsega sellepärast, mida te sööte või joote või millega te riietute ennast. Et otsige esiti Jumala riiki ja kõike seda muud antakse teile peale kauba. Ta nagu lisas ka juurde, et seda taotlevad paganad, seda, mida me sööme ja joome. Et ta taotlevad, see on nende elu eesmärk tegelikult teatud mõttes. See on nende elu, aga Jeesus sa ütles ka, et andke teie ära oma elu, selle maailma igatsused, selle sureliku kaduva maailma igatsused, andke need ära ja te saate tegelikult midagi sellist, mis ei hävi tules ja mis jääb igavesti ja see sama asi, mida te vajate siin maailma eluks, seda te saate peale kauba. Et selles suhtes ma ei ole üldse selle vastu, kui kõik mu arved on makstud ja mul on korralik sõiduauto, millega ma saan ühes punktis teise sõita. Et ma ei räägi sellest, et me peaksime nagu kuidagi loobuma nendest asjadest kõigest, kuid see rõhuasetus on võib-olla ikkagi see, et kui me ei anna tegelikult oma südamest neid asju ära, kui me ei anna oma südant nagu Jeesusele täielikult tingimusteta, siis me nagu sellest esimesest uksest eriti kaugemale nagu ei jõua. See esimene uks, mille nimi on nii-öelda siis patuse palve või see pääste pileteks ole, et kui me tuleme Jumala juurde ja saame siis nii-öelda Kristuse omadeks, et kui me nagu sealt edasi ei hakka minema, ja tegelikult ei anna talle ära oma südant täielikult, siis ta lihtsalt, see elu jääb meil nagu seisma selle koha peale. Ja me oleme ühe jalaga nii-öelda, tahame kindlasti saada Kristuse käest tema hüvesid ja saada kindlasti taevasse, kui me sureme, aga me ei ole valmis laskma lahti ka sellest, mida see maailm meile peale surub ja mida tema meile pakub. Et kui me sellest lahti lase, siis meil ei ole ennem edasi minekuta. Et sellepärast need kõrbajad ja ka võib-olla sellised raskused toovad selle Jumala pildi meie südames nagu selgemaks. Et kui me saate alguses rääkisime, et see pilt võib erinev olla. Kes on kristlikus peres, kes on noorelt saanud kristlaseks, kes on vanema seas. Et me kõik näeme erinevalt ja meil on kõigil üks arvamus, milline peaks olema kristlik elu, milline peaks olema see usutee. Ja kui me siis näeme, et see ei ole tihti selline, siis me pettume või arvame, et me oleme millegi valesti aru saanud. Aga laseme selle vabaks ja laseme Jumalal tegutseda meie elus. Laseme temal tegeleda meiega, lihvida, vormida, kujundada. Ja ma veel kord ütlen, et see ei sünni ennem, kui me ei anna vabaks seda. Kui me tõsiselt ei otsusta täielikult kompromisse tegemata anda ennast üle. Ja kui sa annad, sellel hetkel sulle tundub kindlasti, et sa kaotad väga palju, kui sa ei näe veel seda, mis sa võidad. Seal on üks selline üleminek kohega. Mingil hetkel sa võid näha ainult seda, mis sa kaotad. Aga kui sa hakkad nägema ühel hetkel seda, mis sul võita on, mida Jumalalt on sul vastu nii-öelda saada, siis sul hakkab häbi sellest, et sa hoidsid kinni sellest, mida sa ei tahtnud nii hästi loovutada, sellest ajalikust, sellest kaduvast. Siis sul hakkab piilnik. Et need kahti ei saa nagu oma üldse võrrelda tegelikult. Aga ma usun, et lõppkokkuvõttes meie saade oli täna ikkagi julgustav ja üles ehitav ja ma isiklikult usun, et armas raadio kuulaja on jätkuvalt otsimas isiklikku suhet Jumalaga ja Kristusega ja ta teab seda, et tal on palk nii-öelda taevast saada, kui ta oma elu ära annab ja Kristuse elu tõsiselt vastu võtab. Aga me lõpetame selleks korraks meie saate ja võib-olla see on aga palvetat lühidalt ühe lõpupalve.
Isa, aitäh, et me võime olnud olla siin koos ja rääkinud nendest asjadest ja sina oled neid jutte kuulnud ja sina tead kõik ka, kes kuulasid neid jutte. Ma palun need jutud ja need kõik need inimesed ja meid endid ka sinu kätte ja ma usaldan sind, et sina saad ainult meist iga ühest vormida selle, mida sina näed, et on päris väärtus. Sest on öeldud, et sina oled meid kutsunud, me ei ole sind valinud. ja me loodame sinu peale, sinu armu peale, et me võime armust armu minna. Ja kui sina ei tee, siis meie ise ei saa ennast kuidagi aidata. Me tahame tulla sulle lähemale, aga me ei saa ka oma jõust sulle ise lähemale. Ja palun aita meil tulla sulle lähemale, palun tee see tee sinna, kus seda teed ei ole olnud. Ja palun näita meile, et kus on see kitsas tee, mis pidi peab minema, et me ei kõlduks ei paremale, ega vasakule. Ja hoiaksime päevpäevalt sinu käest kinni ja võiksime ennast pidada sinu lapseks. Aamen.
But sometimes my life just don't make sense at all. When the mountains look so big, and my faith just seems so small. So hold me, Jesus, 'cause I'm shaking like a leaf. You have been king of my glory. Won't you be my prince of peace? And I wake up in the night and feel the dark. It's so hard inside my soul. I swear there must be blisters on my heart. So hold me, Jesus, 'cause I'm shaking like a leaf. You have been king of my glory. Won't you be my prince of peace? Surrender don't come natural to me. I'd rather fight you for something I don't really want. Take what you give that I need. And I've beat my head against so many walls. Now I'm falling down, I'm falling on my knees. The Salvation Army band is playing this hymn, and your grace rings out so deep, it makes my resistance seem so thin. So hold me, Jesus, 'cause I'm shaking like a leaf. You have been king of my glory. Won't you be my prince? Jesus, 'cause I'm shaking like a leaf. You have been king of my glory. Won't you be my prince of peace? You have been king of my glory. Won't you be my prince of peace?
Nähtamatu maailma.